Od východu slunce až na západ bude mé jméno veliké mezi pronárody. Na každém místě budou přinášet mému jménu kadidlo a čisté obětní dary. Zajisté bude mé jméno veliké mezi pronárody, praví Hospodin zástupů. Ale vy je znesvěcujete, když říkáte, že panovníkův stůl je možno poskvrňovat i to, co je na něm. Obětovaný pokrm je zlehčen. Říkáte, ach, nač se trápit, a vše odbýváte, praví Hospodin zástupů. Přinášíte, co bylo vzato násilím, kulhavé i nemocné přinášíte jako obětní dar. Což si mohu oblíbit, co je z vaší ruky, praví Hospodin. Buď proklet chytrák, jenž má ve svém stádu samce a složí-li slib, obětuje panovníku zvíře vykleštěné. Neboť já jsem velký král, praví Hospodin zástupů. Mé jméno budí mezi pronárody bázeň. Milí posluchači, to jsem vám na úvod našeho dnešního společného přemýšlení nad Písmem svatým připomněl úsek od 11. po 14. verš v první kapitole Malachiášova proroctví. A náš starý učitel, doktor McGee, k tomu zase připojuje řadu svých příkladů, příběhů a zamyšlení spojených s aplikacemi. Jako malý kluk jsem si hrál na obchod, vzpomíná starý pán. Staré prázdné konzervy jsme s ostatními kluky naplnili pískem anebo všelijakým smetím a prodávali jsme je dětem od sousedů. Měl jsem obchod. Nikam to sice nevedlo, ale byla to prima zábava. I dnes je mnoho dospělých, kteří mi tuhle naši hru z dětství nápadně připomínají. Hrají si totiž na kostel anebo na církev. Když jsem byl ustanoven do kazatelské služby, muž, který mě do ní uváděl, popsal tři hříchy, kterých bych se měl při své službě vyvarovat. Možná jsem se nezachoval vždycky tak, jak bych měl, ale tyto tři hříchy si stále pamatuji. Hřích číslo 1 ve službě je lenost. Ano, to je pravda. Víte, proč je dnes tak málo vykladačů Božího slova? Protože to vyžaduje pilné studium. Je snadné, aby si pastor našel během týdne spoustu práce. Hanba tobě, když si během týdne nárokuješ čas kazatele a neumožníš mu pilně na kolenou studovat, když to potřebuje. Studium, má-li být kvalitní a mocné, je časově náročné a je třeba mu ten čas věnovat. Kazatel Božího slova nemůže počítat, že bude skutečně učitelem Božího slova a zvěstovatelem Božího poselství, je-li líný. Jeden mladík, můj student, se stal pastorem v Kalifornii. Když tam byl asi 3 roky, přijel za mnou a chtěl si se mnou pohovořit. Šli jsme spolu na oběd a zeptal jsem se ho, tak co, jak se ti daří, v čem máš problém? Asi tu službu vzdám. Už vlastně nemám o čem kázat. Začínám se prostě opakovat a lidé to pozorují. Tak jsem se ho zeptal, a jak dlouho ti trvá, než se připravíš na jedno kázání? No, už jsem spotřeboval všechna vaše kázání, která jsem měl, ale taky jsem kázal i něco jiného. Příprava jednoho kázání mi zabere tak 3 hodiny. Řekl jsem mu, moje kázání tak možná nevypadají, ale přípravou jsem strávil někdy i 24 hodin. Nekázal jsem, pokud jsem nebyl plně připraven. Lenost je tedy velký hřích a Bůh to nepromíjí. Nedávno jsem mluvil s jedním mladíkem, který chtěl jít do služby a v jednu dobu měl velkou naději, že půjde na seminář. Má ovšem úplně falešnou představu, že se může stát kazatelem jenom tím, že půjde a nechá se vyučovat Duchem svatým, jak tomu on říká. Milí příteli, Duch Svatý nikdy neučil ani nevedl líného kazatele. Povede jen toho, kdo je ochoten jít namáhavou cestou studia s pokornými modlitbami. Duchovní bohoslužba se Izraeli, o němž si to v našem proroctví čteme, stala nudnou, protože nemilovali Boží slovo a stali se z nich hrozní lenivci. Je třeba si napřed zamilovat Boží slovo. Tím se Bible odlišuje od všech ostatních knih. Každé jiné knize musíš napřed dobře porozumět, aby si s ní mohl vytvořit vztah. Ale máme-li porozumět Božímu slovu, má-li k nám opravdu hovořit, je třeba si je napřed zamilovat. Druhý velký hřích ve službě kazatele je samolibá ctižádost, vzpomíná náš učitel na to, jak byl uveden do kazatelské služby. To se může projevovat různými způsoby. Je to určitá forma touhy po slávě, anebo touha po ovládání druhých. Chtít být velkým kazatelem, chtít kázat před velkými davy. Touha po spasení nových a nových lidí, třeba celých zástupů, je krásná a motivující k pokorné a zodpovědné službě. Ale ta touha mít davy posluchačů, které jásají nad tím, co kazatel řekne, to se snadno může stát svodem k samolibosti, která už je hříchem. Jsem přesvědčen, že velcí kazatelé dneška nejsou ve velkých církvích a nevždy mluví před mnoha posluchači. Před nějakým časem jsem poslouchal jednoho člověka, jak kázal, vzpomíná ještě dále náš vykladač. Nemyslím si, že by tam bylo víc než 100 lidí, ale bylo to velké kázání, výborný výklad. Rozehřálo mi to srdce, když jsem slyšel mluvit toho mladého muže, vzpomíná zkušený hlasatel Božích pravd. Zeptal jsem se ho, jak dlouho ses připravoval na toto kázání. Řekl mi, že na tom s touhou a s modlitbami pracoval celý týden. Odhaduji, že nad přípravou svého proslovu strávil možná 20 hodin a přitom bylo vidět, že je ochoten sloužit i malé skupině lidí. Mnozí však dychtí stát se velikými a kázat velkým davům. Slyšel jsem o kazateli někde v Texasu, který jednoho dne přišel domů a řekl své ženě, lidé z kostela v sousedním městě mě požádali, jestli bych nechtěl být kazatelem u nich. Je to větší město, větší kostel, dávají větší plat a vůbec, jsou tam daleko lepší lidé. Já jdu do své pracovny a budu se modlit, co pán ode mě chce. Jeho manželka zareagovala, půjdu se modlit s tebou. Její muž, kazatel, odvětil, kdepak, zůstaň tady a začni balit. Myslím, že mezi kazateli je mnoho takových, dodává prostě náš starý učitel. Třetím velkým hříchem ve službě kazatele je být nudný, zdlouhavý, unavující. Příčinou takového stavu je obvykle to, že takový kazatel nemá trpělivost pilně číst Bibli, přemýšlet nad ní a také se vytrvale modlit. Jsou kazatelé, kteří nemají zvláštní výjimečný dar, a mnozí jej nemají, a přesto přinášejí mocné slovo povzbuzení, napomenutí nebo potěšení. Ale je neomluvitelné, když je někdo nudný tím, že nemá co říct. Už jsem se před časem zmínil, že jsme s mojí manželkou zhlédli divadelní hru Richard III, Richard III. Vrací se náš McGee. Shakespeare byl velký dramatik. Nemyslím, že to jen tak najednou vysypal z rukávu. Je o něm známo, že trávil řadu měsíců psaním svých her. Zvláště soustředěně jsem si při tom představení všímal dvou mladých mužů. Z nichž jeden hrál roli Richarda III. A druhý domnělého přítele, který ho nakonec připravil o trůn a dostal do londýnského vězení. Shakespeare byl génius, ale co mě na tomto představení zaujalo nejvíc, byl způsob, jak tito mladí muži artikulovali, jak zřetelně mluvili a jak měli své role propracované. Záměrně jsem to sledoval, protože jsem se v raném mládí také trochu podílel na Shakespeareových hrách, vzpomíná starý kazatel. Ti dva dobře pochopili, o co jde, a zahráli to perfektně. Víte proč? Učili se a učili a pak zkoušeli a zkoušeli. Musela to být pořádná dřina naučit se tak rozsáhlé a náročné role. A jestliže světský herec může strávit tolik času přípravou představení, proč bychom my nemohli věnovat potřebný čas přípravě k podání Božího slova? Každý kazatel, který jde na kazatelnu nepřipravený, vlastně pohrdá jménem Páně, jak jsme to četli v posledním verši této naší první kapitoly Malachiášova proroctví. A navíc vlastně vede lidi k tomu, aby si mysleli, nebo dokonce říkali, ta Bible je pěkně nudná a chodit do kostela je únavné. Příští neděli budu dělat radši něco zajímavějšího. Být znuděným kazatelem je velký hřích ve službě Bohu. Tolik tedy vzpomínka našeho kazatele na okamžik, kdy byl do této své úlohy ustanoven. 14. verš 1. kapitoly Malachiášova proroctví nám to říká: buď proklet chytrák, jenž má ve svém stádu samce a složí-li slib, obětuje Hospodinu zvíře vykleštěné. Je zde ještě jedna věc, kterou lidé dělají. Činí Bohu sliby a pak je neplní. Z třetí knihy Mojžíšovy, ale i z knihy Přísloví a ještě z jiných textů písma víme, že Bůh nechce, abychom něco říkali, pokud to nemyslíme vážně. Jestliže Bohu něco slíbíš, je lépe to splnit, protože naše slova a naše sliby Bůh bere vážně. V Izraeli byli lidé, kteří byli zřejmě velmi nestálí ve slovu. Říkali, zdá se, jako bychom měli mít letos velkou úrodu. Dám Bohu nejen desetinu, ale ještě něco navíc. Ale když pak skutečně přišla ta hojná úroda a došlo ke sklizni, titíž lidé se rozhodli, že si to přece jen nechají pro sebe, že Pánu Bohu musí stačit desetina. Místo toho navíc třeba obětovali poskvrněné zvíře, nebo chromé, či nemocné. A tak nechť se nám tento Malachiášův pohled na Izraelce stane výstrahou. V Ve druhé kapitole Malachiáše se dostáváme k dalšímu důležitému námětu, ale stále se zde budeme zabývat především kněžími, které tu Malachiáš oslovuje na prvním místě. Bůh těmto izraelským vyčítá jejich znesvěcení. Ve své službě a především svým životem byli totálně zprofanovaní. Místo, aby sloužili Bohu, stavili se proti němu. Znevažovali Boha v samotné službě, kterou konali, anebo spíš, kterou měli konat v chrámě. V první kapitole tohoto Malachiášova proroctví jsme viděli, že kněží pohrdali Božím jménem a hodně jsme hovořili o starých, nemocných ovcích či kravách, které kněží přiváděli jako oběť Bohu. Skutečné odsouzení této praxe spočívalo v tom, že dávali Bohu bezcenné věci. O něco později však Bůh dospěje k tomu, že se těchto lidí bude velmi adresně ptát. To může člověk okrádat Boha? Zde je zatím důraz položen ne na celkovou majetkovou hodnotu oběti, ale především na kvalitu toho, co je kladeno na oltář. Ve třetí knize Mojžíšově je řeč o pěti nejčastějších obětech a každá z nich ukazuje na Ježíše Krista. Každá oběť měla svým způsobem představovat toho, který později přišel na tuto zem. Byl svatý, bez vady, neposkorněný a oddělený od hříšníků. Pán Ježíš Kristus byl dokonalý a oběti, které už dávno před jeho příchodem ukazovaly na něho, měly být bez poskvrny. Vůně obětí ukazovaly na Božího syna. A nyní v Malachiášově době kněží pohrdali Božím jménem v tom smyslu, že Bohu přinášeli nedokonalé oběti, chromé, slepé, nebo všelijak jinak poškozené, které by sami už nemohli použít. Bylo to přímo ruhačské, když někdo přivedl k oltáři nemocné anebo zmrzačené zvíře. Vždyť ono mělo představovat dokonalou oběť toho, který měl přijít. Ti, kdo Pána Ježíše v knihách a divadelních hrách a filmech a dokonce za liberálními kazateli představují neúplně, nebo vyloženě nesprávně, vlastně pohrdají Božím jménem. Náš Bůh je milostivý, ale to neznamená, že jim můžeme pohrdat a dělat si, co budeme chtít. Musíme ho mít v úctě. Bůh odsuzuje hřích a jednou v budoucnu bude soud. Na některých místech písma je označován jako Bůh, který nahání hrůzu, a současně s tím je milostivý a plný lásky. Bůh si zaslouží naši úctu i radostnou chválu. Jednoho večera jsem poslouchal kousky Bachovy hudby a zarazila mě skutečnost, že to nebylo nic jiného než chvála Bohu. To, že nechválíme Boha a místo toho často chválíme člověka, je další způsob, jak zneuctíváme Boží jméno. Je to soud na současnou církev. Vzhledem k tomu, že všichni opravdoví věřící jsou kněžími v této naší době, kdy právě žijeme, znamená to, že tohle Malachiášovo proroctví, které je adresováno kněžím, platí do značné míry v této roli i pro nás. Nuže kněží, je o vás rozhodnuto takto. Jestliže neposlechnete a nevezmete si k srdci, že máte oslavovat mé jméno, pravý Hospodin zástupů, stihnu vás kletbou a vaše žehnání prokleji. A již jsem je proklel, neboť si to k srdci neberete. To jsou první dva verše z druhé kapitoly Malachiášova proroctví, přátelé. Vidíte, Malachiáš se stále ještě zabývá kněžími. Tito lidé se skvělým posláním před Bohem však neberou svou úlohu vážně a Bůh je bude soudit přísněji než ostatní lid. Proč? Protože mají odpovědnost. Dovolili, aby tato ostudná situace vůbec vznikla. Zavírali oči před tím, že lidé přiváděli k obětem chromá a nemocná zvířata. Nezabránili tomu a na rozdíl od toho tato zvířata od lidí přijímali. Bůh jim dal zákon pravdy a oni měli tomuto zákonu vyučovat a také dohlížet na jeho dodržování. Bůh povede takové lidi, takové služebníky k odpovědnosti. Slovo, které následuje, zní tvrdě. Třetí verš. Hle, obořím se na vaše potomstvo, vmetu vám do tváře výměty, výměty z vašich svátečních obětí. Vynesou vás i s nimi. V kralickém překladu začátek toho verše zní: já pokazím vám to, což nasejete. Je vidět, že Bůh požehnal svému lidu a oni v tu dobu mívali bohaté žně. Snad si pamatujete, že kněží měli podle Božího zákona dostávat desátky z úrody, pšenici, ječmen, fíky, hrozny a tak dále. Desatina se dávala Hospodinu a sloužila pro živobytí kněží a jejich rodin. Teď však Bůh říká, že poskvrní to, co lidé nasejí, takže nebudou moci dávat takové desátky. Skončí blahobyt lidu i blahobyt kněží. Jak hrozně to zní, když tu dále Hospodin říká: vmetu vám do tváře výměty. Je zajímavé, že vnitřnosti obětovaného zvířete patřily kněžím, ale obsah těch vnitřností se vyhazoval pryč. Nesměl se v obětovaném zvířeti ponechat. Když tedy Bůh říká, že vmete výměty do tváře kněžím, je to velmi tvrdé vyjádření. Až se to stane, nebudou moci sloužit u jeho oltáře. Proč? Protože tam nesmí přijít nic nečistého. A oni by v tom případě byli určitě nečistí. Bůh zde používá silná slova. A nyní v silných slovech pokračuje, i když mají poněkud jiný tón. Následujícími verši od 4. po 6. se pro dnešek rozloučíme. Věděli jste to. Vždyť jsem vám poslal toto rozhodnutí. Chci mít smlouvu s Lévim, pravý Hospodin zástupů. Má smlouva s ním je život a pokoj. Dal jsem mu toto. Bázeň, aby žil v mé bázni a děsil se mého jména. Učení pravdy bylo v jeho ústech. Bezpráví se na jeho rtech neobjevilo. Chodil se mnou pokojně a bezelstně a mnohé odvrátil od nepravosti.